Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. Ви слухаєте Радіо Марія, і в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза, як зазвичай у цей час. Тож, радо представляю вам священника, який виголошуватиме сьогодні катехизу. Це є отець Домінік Яцьков, настоятель парафії Святого Йосифа у місті Городок Хмельницької області, Кам'янець-Подільська дієцезія. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
Слава навіки Богу! Вітаю і вас, пані Ганно, і усіх слухачів Радіо Марія. Але в першу чергу прошу про молитву за загиблого воїна Олександра Дідура. Сьогодні маємо його похорон. Вже врешті його тіло віднайшли. Прошу про молитву, бо тому що для родини це є дуже непросто і дуже важко. Молода людина, яка загинула, життя віддала за нашу батьківщину. Усіх слухачів, глядачів, прошу про молитву.
Олександр, правильно, та отче ім'я?
Олександр Дідор. Вічна пам'ять герою. Хай Господь йому буде найбільшою нагородою у Царстві Небесному. Дорогі мої слухачі, глядачі, пані Анно, важко назвати це катехезою чи катехизою, бо ці дві назви існують в поточній українській мові, бо тому що буде йти мова про щось, на що найбільше звертають увагу, може, не стільки люди віруючі, як ті, що не являються католиками, або в меншій мірі, або більші мають претензії до нас. Йде мова про давнє, яке існує по сьогодні, про інквізицію. Розумію, що за 40 хвилин не вдасться показати усіх сторін цієї історичної події в минулому, або суду, який відігравав важливу роль в минулому в нашій католицькій церкві. Дуже часто хочуть удотожнювати католицькою церквою саме з інквізицією, хрестовими походами, а це трішки вважаю неправильно, тому що місія церкви не полягає в тому, аби знущатися, з мечем іти, когось захоплювати і довкола сіяти лише жах, терор і не тільки. Вважаю, такою місія церкви не являється. Однак в декількох словах хочу пояснити саме, чому інквізиція в минулому у нашій католицькій церкві відіграла важливу роль, але не для цілої католицької церкви, бо це є дуже помилкове, а для певної групи людей, яка в суспільстві від гріхопадіння Адама і Єви існує по сьогодні. Від давнини по сьогодні. Йде мова про людей, що були пов'язані із кримінальною відповідальністю. Думаю, що тут деякі можуть погоджуватись, деякі можуть не погоджуватись. Ті, що працюють в судовій системі, в системі пенітенціарії, мене зрозуміють дуже чітко і об'єктивно, як воно все появилося. На початку саме слово інквізиція або латинське інквізіція, від латинського інквіїро означає розслідувати, розшукувати. В нашій католицькій церкві більше того, в нашій католицькій Європі у минулому це був особливий інститут, підкреслюю, спочатку світський, потім церковний. Для того, щоб таких людей, що були пов'язані з криміналом, знайти і обмежити їхню діяльність. Обмежити їхню діяльність – це було зі сторони світських інституцій. Іде мова про Іспанію і Королівство Іспанії, Частково піде мова про Португалію, Південну Францію, тобто про французьке королівство, і в прямій мірі про державу, про яку дуже мало говориться зараз, про папську державу. Інквізиція керувала спеціальними суддями, які мали особливі судові повноваження в питаннях віри і моральності. Або, якщо йшла мова про світську установу, про моральність, на другому плані стояло воно і стосувалося справ віри. Якщо йде мова про церковну інквізицію, вона стояла на захисті правильності церковного віровчення. Виходила з примату віри як об'єктивної даності, дарованої самим Богом та переконанням про ідеальну церкву, святу церкву, яка є керована Божим откровенням. Коли появляється саме ця інституція, прошу запам'ятати рік 1184, синод у Вероні, там появляється папська інквізиція, саме цього року. На території Іспанського королівства буде діяти її державна інквізиція в роках 1478-1834. Португальська інквізиція, яка теж мала виміри державної установи, буде діяти в роках 1536-1821. Далі, коли вже в новій добі утворені були нові держави, Австрійська імперія, в ній буде діяти інквізиція від 1801 року аж по 1921. Коли йде мова про утворення її сусіда, Російської імперії, там інквізиція буде діяти від 1725 року по 1921. Я говорю про дати, бо так воно рахується. Відомо, що на території Російської імперії назва інквізиція щезла трішки раніше, з приходом більшовицької влади. На території папської держави інквізиція буде діяти від 1542 року в своїй назві по 1908 рік. Фактично ця установа, інквізиція, вона потім буде перейменована в конгрегацію від справ віри папою Святим Пієм X у 1910 році. Це відносно дат і того, до чого вона була покликана. Як виглядало з утворенням цього інституту, але підкреслюю, до найменшої групи людей, пов'язаних із криміналом, на території папської держави з неправильністю сповідування віри. Утворилося як структурований і впорядкований церковний орган розслідувань, як державний орган розслідувань, який заміняв собою поодинокі випадки розслідування єресей, чи то світською владою, чи церковною владою. Бо дивіться, в часі, коли утворювалася ця судова інституція, слово «єрес» було синонімом слова «рецидив», «кримінал». Чому появилася ця інституція? Аби уникати громадянського самосуду, аби провести розслідування як світською владою, так і потім церковною владою, але підкреслюю, на території папської держави, аби встановити рівень злочину і визначити міру покарання для осіб, які не каялись у скоєному злочині. Тому, якщо говоримо ми про інквізицію як про судову систему або установу, то в першу чергу потрібно пам'ятати, що кожна держава має подібну інституцію, що Україна зараз обходиться без в'язниць, без суддів і не тільки. Самі собі поставте питання. Коли утворювались держави, подібна інституція, по суті діла, була вимушеною появитися. Чому появляється єпископська інквізиція? 1184 рік. Ця установа передбачала допомогу церкви світській владі у справах розслідування єресей. Згадки про смертні вироки, коли встановлювалася єпископська інквізиція, як наслідок покарання інквізиції, просто були відсутні у 1184 році. І саме таке рішення підтримав імператор Священної Римської імперії Фрідрих І Барбаросса. У 1229 році на Тулузькому соборі затверджено утворення їхньої єпископської інквізиції, але під контролем їхнього найголовнішого управителя і короля, їхнього короля. Згідно з постановою Тулузького собору, єпископи мали обов'язок організовувати пошук єретиків та розслідування їхніх справ. Якщо єресь була доведена, а єретик від неї не відмовлявся, його чекали наступні рішення. Якщо це був дуже важкий злочин, віддавали для світської влади, і тоді були дуже різні градації покарання. Якщо це стосувалося зробленої помилки в справах сповідування віри, таку людину відправляли на доформування. Простими словами, людина була вимушена вислухати ще раз науку про правди віри в католицькій церкві. Якщо це був скоєний малий кримінал або злочин, визначалася покута. Це була молитва довша. Це організовували паломництва до святих паломницьких місць, і вони йшли зі своїм священником в паломництво, аби там зробити собі висновки і до певної єресі більше не повертатися. Я так хочу ще два слова сказати в цьому випадку про випадок з катарами у південній Франції. Якщо вони признавалися до єресі і до злочину, а злочинів був лише один, нищили храми, знущалися над священниками і звичайними католиками. Ну, то були як вирок визначені паломницькі місця, де мали відбути покуту і мали під обов'язком вислухати катехезу, а період такого катехізування визначався лише на Великий піст. Дуже часто люблять об'єднувати єпископську інквізицію і папську під назвою середньовічної інквізиції. Вважаю, що це були два різні інститути. І фактично це навіть була роблена певна послідовність. Тепер хочу на це звернути особливим чином увагу. Папа Григорій IX перетворив на території папської держави цю інституцію з єпископської на папську. Яким чином це відбувалося, що папа римський визначав інквізиторів, які були підпорядковані безпосередньо Святому Престолові. І потім такі судді, а ними були священники і монахи, і то переважно монахи-домініканці і францисканці, і визначалися ці інквізитори не лише тільки для території папської держави, а тодішніх країн католицького континенту, які ми любимо називати зараз Західньою Європою. Для єретиків, які не хотіли відрекатися від єресей, поточно говорять, що була визначена завжди смертна кара. І їх потім віддавали в руки світської влади. Я не знаю, як потрібно було впиратися у своєму, аби отримати вирок смертної кари. Переважно це були визначені покути. Людина потім все своє життя за цей гріх покутувала і була під контролем виконавця судового вироку. Такий класичний випадок для нас стане ясним, що людина дійсно розкаялася, до свого злочину більше не поверталася. Це знаменитий Леонардо да Вінчі і содомський гріх. Він мав до цього схильність. Людина неймовірно талановита. Людина так важлива не тільки для Європи, але і цілого світу, і наукового світу. Весь час була під контролем виконавця судового вироку, і Леонардо да Вінчі ніколи цього більше в житті своєму не зробив. Лише був змушуваний щотижня відмовляти більше псалмів і кожної неділі приступати до святого причастя. Будете зараз здивовані, як то так. В давнину до причастя католики приступали переважно в пасхальному періоді на Пасху. Раз до року. Така була практика, введена багатьма-багатьма століттями. Дуже часто люблять утотожнювати інквізицію з великими тортурами. Скільки я справ переглянув, не помітив зловживання. Яка могла бути накладена тортура, коли хтось спирався, а не хотів признаватися? Давали хліб і воду, могли визначити не поспати тобі одну добу. Все. Це всі, які були роблені найбільші тортури. Аби щоб там били пліттю, або катували людину, або приносили їй фізичну якусь шкоду. Повірте, я з такими речами не знайшовся. А чимало документів переглянув. Ну, один із таких найзнаменитіших документів – це буде документ отця Бернарда Гі «Практика інквізиціоніс» або «На поумлення інквізиторам». Як вони мали стосувати свої моменти переховування людини, звинувачуваної в самій єресі? Хочу вам зацитувати витяг з його документу, і це буде остання сторінка з його того великого трактату. Це буде сторінка 347. Що мав сказати той, хто каявся? Я відрікаюсь від ремесла і способів виготовлення фігурок із свинцю або з воску, або іншого матеріалу для ведення ворожіння. Відмовляюсь і відрікаюсь від кожного чаклунства, а особливо від того, що служить речам незаконним, які приносять шкоду. І також обіцяю і клянусь всіма своїми силами повернутися до католицької віри, яку проповідує і охороняє Римська церква. Якщо хтось це говорив, ніколи не був караний, абсолютно. Наступним вироком міг бути вирок carcerum perpetuum, тобто довічне ув'язнення. Що це означало? Я вам для прикладу приведу справу Галілео Галілеї. Він був такий вирок отримав. Це означало домашнє ув'язнення. Він провинився був. Конкретно провинився. І він потім свою провину визнав і навіть з неї жартував. Бо якби потрапив був в руки світської інквізиції іспанської, за ті речі, що він сказав і написав, там би з ним ніхто не грався, незважаючи на його талант. Пустили би з торбами, що міг би бути пошкодований фізично. Папська інквізиція такого ніколи в житті не робила. І тому Те, що нам пропонує погляд на інквізицію, доба просвітництва, Великої Французької революції і періоду існування раю на землі під егідою серпа і молота, то зовсім не те, що собі люди просто уявляють. Це була праця з людьми, які потребували особливим чином саме такої допомоги. Якщо мені не вірите, підіть до в'язнів, з ними порозмовляйте, будете бачити, як важко їм занести Євангеліє, щоб вони життя своє поміняли. Під керівництвом єпископської інквізиції, папської інквізиції завжди було стосоване ще інше уділення тих таїнств для саме такої людини. І щоб людина собі усвідомила свою помилку. Коли йде мова про Бернарда Гі і про Південну Францію, цього великого домініканця, а його період життя це буде, якщо я не помиляюся, 14 століття, то документ виказує, якою ж то була важка праця священників в парафіях, містах і селах, аби тим людям принести правильну віру. Тобто чоловіче населення переконати, навчитися читати, писати, зберігати гігієну, а жінок в неділю вислухати проповіді, більше молитися. А хто бажає навчитися читати і писати, то з великою радістю священники, монахи, домініканці, як торкнулися суті справи, то були аж налякані. Катехизму ніхто не знає, молитов ніхто не знає, а як на добрий день до ворожих бігати, то будь ласка. Це те, що стосується світських людей. Чи були зловживання? Від 1184 року, скажімо, по 1921, тих випадків було декілька. Один такий найбільш виразний, коли людина справедливо була покарана, то що та Жанна д'Арк. Вона швидко по смерті була реабілітована. Папа, як взнав, то королі Франції та Англії отримали були добру покуту за те, що вони зробили і який злочин скоїли. Випадок другий такий знаменитий, то вже коли йде мова про папську інквізицію, хоча вона ще в своїй назві тоді не існувала, то з іронімом Савонаролею. Давно є реабілітований і чекаємо на момент, коли буде проголошений блаженним. Бо загинув як мученик. Несправедливо загинув. Коли йде мова про Джордано Бруно, який був живцем спалений на вогнищі у 1600 році в лютому місяці, скажу відверто і чисто, чистий єретик. Більше того, священник. Папська інквізиція, яка ж в тому часі діяла, саме такий вид покути і покарання стосувала до саме таких священників. Чому я про це говорю? Бо переходимо поволі до папської інквізиції. Прошу запам'ятати один документ. Лічит аб ініцію. 21 липня 1542 року цю буллу підписав був папа Павло III. Таким чином встановлює папську інквізицію з правом апеляції до Риму з цілого світу, аби уникати зловживань для того, щоб Рим міг розглядати найбільш важкі і важливі справи. І таких випадків було дуже і дуже багато. Таке класичне, яке буде стосуватися справедливості і повернення справедливості, то буде справа святого Йоанна від Хреста, святої Терези з Авіля. Хотіли їх зробити несправедливо єретиками, і не тільки не вийшло. Займалися справою і сказали, що невинні. Тим більше маємо таких великих святих в нашій католицькій церкві. Отож, дорогі мої слухачі, коли ми говоримо про саме таке, як мені здається, пікантне і дуже провокативне. Пам'ятаємо, перевищення повноважень папської інквізиції неістолично є ставити як велику вину лише для церковної влади, і що то церковна влада була такою жорстокою. Абсолютно ні. Папа Пій IV, той, що закінчує Тридентський собор, одного разу запитав був великого інквізитора папської держави Мікелі Гірсієрі, його потім наступника Святого Пія V, як там виглядає справа з еретиками. І цей отець кардинал сказав йому: «Святіший отче, милосердям ми більше приносимо позитивного результату, ніж іншими речами». Просто-напросто. Терпеливо чекали, поки людина змінить свої погляди. Якою ще була кара для тих, які впиралися? Приносили добру літературу. Будь ласка, почитай собі. Почитай і більше не роби ніякого злочину. Почитай і зрозумій суть самої справи. Тобто, якщо говоримо про цю інституцію, то більше залежало на тому, аби людині дати час розкаятися. Хто міг підпасти під суд інквізиції? Отут я торкнуся зараз з вами одної території Іспанського королівства. Отут теж дуже багато розповідають різного. Людей або євреї міг іти по вулиці, був хулити Ісуса Христа, церкву священників, ніхто не мав права навіть йому слова сказати. Але якби це зробив католик, то інша справа, або похрещений католицькій церкві, то тоді будеш відповідати. Дуже люблять говорити, що за часів отця Томаза де Торквемади утворилася була з інквізиції таємна поліція, яка боролася проти внутрішніх загроз держави. Які розповідають міфи, то можна цілі книжки писати. Томас де Торквемада, в першу чергу, ця людина була дуже побожна, дуже інтелігентна, розумна, і він сам виявляв злочини в тих місцях на території Іспанського королівства, де під егідою інквізиції хотіли вирішувати свої справи. Цього просто-напросто не було. І все. Коли говорять про страти, наприклад, іспанська інквізиція розслідувала була 150 тисяч справ за час свого існування. Вироки смерті отримали було лише 2%. Коли йде мова про папську інквізицію на території папської держави, тих справ теж було чимало розслідуваних. Вироки смерті отримали менше 1%. Це вже не знаю, як можна було впиратися, не признатися, а злочин доводили, аби отримати щось подібне. Так що, коли дивимося на саме щось подібне, то потрібно розуміти ще щось собі дуже наступне. Англійський філософ і письменник Гілберт Кейт Честертон говорив так: якщо хтось хотів би висміяти середньовіччя, то непоганою ілюстрацією була розповідь про бідолашного християнина, якого могли живцем спалити на багатті через якісь невеликі помилки стосовно хомоузіос. А в цей же час єврей міг спокійно йти вулицею і відкрито богохулити, ображаючи Христа і Богородицею. Того просто-напросто не було. Дуже часто люблять порівнювати інквізицію з режимами тоталітаризму, режимом нацизму, більшовицьким режимом, північно-кореанським режимом, китайським. Деякі навіть люблять порівнювати ще там з іншими речами порівнювати. Ну, цього просто-напросто не було. Ще хочу згадати певні цифри, і то з того, що описує, і до їх фактично звіт Бернард Гі. Він в своєму творі «Практика інквізиції» показує і дає посібник для усіх поколінь інквізиторів, а з іншого боку дає звіт про свою діяльність. Отож, що ми дізнаємося з практики. З років 1308 по 1323 трибунали, підпорядковані Бернарду Гі, винесли 930 вироків, з них 42 закінчились смертною карою, 307 ув'язненням, одною депортацією, 2 тілесними покараннями, 40 втекло, 139 виправдано, 69 померли своєю смертю, просто померли вдома. Решта отримала церковні покути, такі як відмовити приписані молитви, вислухати проповідь, взяти участь в богослужінні або паломництві. Тому говорити і теж про мільйони жертв інквізиції, то теж вважаю, було би трішки недоречним. Дуже часто думають, що інквізиція це була саме та інституція, яка мала тільки покарати, абсолютно ні. Мали донести до відома, до свідомості про правильне сповідування віри. І перестань говорити дурниці, сіяти несенітниці, щоб інші від тебе не отримували неправильної інформації. От. Так воно просто виглядало. Чи можна цю інституцію осуджувати? Як кожну людську діяльність. Чи це була досконала інституція? Абсолютно ні. Чи вона була потрібною? Я ставлю інше питання, а чи є потрібна справедлива судова система будь-якій державі? Особисто я би дуже хотів, щоб в нашій державі появилися справжні судді, тобто інквізитори, які будуть виносити справедливі вироки, а не так, як воно діється зараз. Особливо, коли займалися пересухом справ домініканці з тими бідними катарами у Південній Франції. Це буде час управління папи Інокентія III від 1198 року по 1217 рік він був папою. То вони просто-напросто тих простих людей рятували. Бо французи робили дуже просто. Признайся до єресі, приводили на центральну площу і сікли різгами. Святий Домінік Гузман, як своїм єпископом Дієго, туди приїхали, були, подивилися, то вони тих, що так поступали, відправили були монастир на покуту. Не маєте права знущатись фізично. І тих бідних катарів запросили були до себе на молитву, на розмову, на почастунок, і так все закінчилося. То вони ще дякували, що він прийшов своїм єпископом, як папський легат, з найбільшими повноваженнями, аби того злочину не повторювалося. Ну просто. А які катари були, зробили найбільший злочин? Ми чисті, наша віра добра, найкраща на світі, священники, негідники, гайда їх обцювати. І святий Домінік Гузман пояснив був справу для священників, для населення, і для них так поступати не можна. І потім була проведена нормальна катехеза. А священників дорікнув був в тому, що не говорили проповіді. То більше на горіхи отримали були місцеві священники, як самі катари. У мене все. Дякую за увагу.
Дякую вам, отче. В ефірі Радіо Марія виголошував катехизу отець Домінік Яцков, настоятель парафії Святого Йосифа в місті Городок Хмельницької області Кам'янець-Подільської дієцезії. І сьогодні ми почули, ну, як на мене, така правда. Отже, відкрили ви нам правду, дійсно, що це є насправді інквізиція.
Частинка маленька, маленька частинка.
Амінь. Що це є інквізиція, що є справедливість? І, власне, ну, зізнаюся, я особисто, в мене дійсно, мабуть, це слово асоціювали завжди якось з Жанною Дарк і слова єрість навколо та і зізнання. Але сьогодні ви, власне, цією катехизою нам даєте розуміння того, що кожен вчинок має наслідки, і, власне, ця папська та інквізиція, інституція, яка була встановлена 1184 рік, ви назвали, показує нам в історії, що те, що та не є правдиве у вірі, мало наслідки. І власне, мені передбачається в цій інституції от така зупинка того, що не є істинно, не стосується нашої віри. Тобто припинення. Того, та, давало
хочу
можливість.
Додати два слова на рахунок двох великих святих, які для мене найбільше наслідували Ісуса Христа. В стражданні святий Франциск з міста Асізі італійського, а в мученістві свята Жанна д'Арк. Тільки їй написали були прокляття на голові, як Ісусові над Христом, над головою. Тільки їй. А сам переслух справи, я просто маю всю стрічу справи Жанни д'Арк. Так що записували священники. Це велика свята, яка не вміла читати, писати, а не зробила не то, що жодної богословської помилки. Священники, вони були в шоці і захоплені, і вони були настільки вражені, що зробив єпископ Кошон за гроші, що вони просто відразу до папи пішли. І сказали, як сталося. Архієпископу Кошону дуже сильно повезло, що його не видав був папі сам король Англії. Йому сильно повезло. Розумієте? Ну, це велика свята, яка в мученістві на всі 100% наслідувала Ісуса Христа, а Ісус їй був дав дар моральної непомилковості. Вона весь час просила про сповідь, а це була найчистіша душа на світі.
Але виходить, що інституція інквізиції, як
а
виходить, присуджує...
Не священники? Ісуса хто судив? Не священники? А їх хто судив? Не священники? Не такі самі продажні? Зрозуміли? Це не є паралель, це є реальність. Тим вона святою є. За нас прикладом.
Дякую вам, отче, за ці роздуми, за те, що відкриваєте для нас історію і нашу реальність, даєте можливість побачити нам більше в нашій вірі. Отче, на завершення катехизи попрошу уділіть благословіння для усіх наших радіослухачів.
З великою радістю Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас усі благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.